mani īpaši nepārbaudīja.
Līta Lūs Latvijas radio satiek viņas pirmajā dienā pēc 14 dienu pašizolācijas ievērošanas. Viņa atgriezās no Francijas, kur ir augsts COVID-19 saslimstības rādītājs.
Pa visu pašizolācijas laiku man vienreiz piezvanīja no policijas un pajautāja, vai es joprojām atrodos pašizolācijā. Es atbildēju, jā, atrodos, un man teica, nu ļoti labi, un ar to arī beidzās saruna, un nekā citādi man arī nepārbaudīja.
Viņas četriem ģimenes locekļiem arī bija jāievēro pašizolācija.
Viņiem bija jāsēž pašizolācijā, un nevienu vispār nekādu nepārbaudīja, pat nepiezvanīja, tāpēc jā, es esmu pārsteigta, ka nekontrolēs stingrāk.
Savukārt Agita Bistere ar ģimeni bija Vācijā, tādēļ pašlaik uzturs mājās. Līdz šim policija nav pārbaudījusi, vai viņa atgriešanās nosacījums ievēro.
Visi ģimeni dzīvojam mājās, nekur ārpusē neejam. Nu, pagaidām nav neviens pārbaudījis.
Valsts policija ir atbildīga par pārbaudēm. Vidēji diennaktī zvana 500 līdz 600 cilvēkiem un brauc aptuveni uz 100 norādītajām adresēm. Rīgas Teikas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietnieks Aigo Gotovskis stāsta, ka pašizolācijā esošo attieksme ir dažāda.
Ir cilvēki, kas ir saprotoši, viņi saprot šo situāciju, kas ir visā pasaulē diezgan aktuāls. Un ir, protams, arī personas, kuras ir diezgan neapmierināts, ka viņas traucē, bet nu, viņiem tiek izskaidrots, ja, ka šī prasība attiecās pilnīgi uz visiem, kas ir ieradušies no šīm valstīm, kas ir noteikti tajā sarakstā. Viņi uztver to diezgan adekvāti.
Mēs sazinājāmies ar Talsu policijas iecirkņa kārtībnieku Rūdi Akmeņkalēju. Viņš stāsta, ka pēc saraksta, kurā norādīti personu telefonu numuru un uzturēšanās adreses, dodas pārbaudīt pašizolācijā esošos. Pārbaužu skaits atkarīgs no cilvēku atrašanās vietas un policistu aizņemtības. Pirms pārbaudēm policija piezvana un noskaidro, vai viņi ir mājās.
Liek, mēs pie durvīm neejam klāt, viņi pienāk pie loga, viņi mums pamāja un mēs zinām, ka viņi tur ir. Jā, mums neatbild neviens, mēs ejam arī pie durvīm, zvanāmies, ievērojot tos 2 metrus no durvīm, mums atver cilvēks, mēs noskaidrojam, ka viņš ir mājās. Ir reizes, kad tikai telefoniski izdodas pārbaudīt. Pašizolācija nenozīmē to, ka viņš vispār nedrīkstētu pamest to dzīves vietu.
Līdz šim policistam pārbaužu laikā nav bijuši sarežģījumi. Gadoties situācijas, kad persona nav sazvanāma un arī neatrodas norādītajā dzīves vietā, taču tas nenozīmē, ka ir pārkāpti noteikumi. Nākamajā dienā policija atkārtot mēģina ar šo cilvēku sazināties. Akmeņkalējs novērojas, ka pašizolācija esošie ir atsaucīgi. Ja viņiem mainās atrašanās vieta, tad viņi par to arī paziņo, kā arī nav novērots, ka cilvēki atteiktos atvērt durvis.
Reizēm ir priecīgi, ka pie viņiem ierodās šad un tad piedāvā kafiju vai vēl kaut ko tādu. Dusmas neviens nav izrādījis nekad, jo nu, kā jau ir visiem, jau ir zināms, ka tā jānotiek un ka tās pārbaudes tiks veikts, viņi jau ir. Par to ir informēta, viņi gaida.
Pašizolācija ir obligāta cilvēkiem, kas pēdējo 14 dienu laikā atgriezušies no valstīm, kurus 100 tūkstošiem konstatēti 16 COVID-19 saslimšanas gadījumi. Kā arī negatīvs COVID-19 tests no 14 dienu pašizolācijas neatbrīvo. Linda Spundiņa, Latvijas radio.